Terve! Tänään meillä on käsillä tapaus, jossa sekoittuvat luottamus, ammattiauktoriteetti ja lopulta täydellinen taloudellinen romahdus.
Aivan!
Olet toimittanut meille kasan aineistoa, siis todistajan lausuntoja, viestiketjuja ja virallisia asiakirjoja. Ja ne kertoo tarinan pariisilaisesta asianajajasta ja hänen ympärilleen rakentuneesta todella monimutkaisesta velkojen verkosta.
Joo.
Lähdetään purkaa tätä. Mieti ihan hetki. Mitä vaadittaisiin, että sä lainaisit naapurillesi, kollegallesi tai vaikka vanhalle tutullesi omat elinikäiset säästösi?
Ei kyllä ihan vähällä.
Niin. Tämän päivän aineisto pyörii just sen kysymyksen ympärillä. Päähenkilönä on arvostettu ammattilainen Xavier Katsot, jonka väitetään lainanneen valtavia summia rahaa juuri näiltä ihmisiltä.
Joo, ja kun näitä sun lähteitä katsoo, niin tässä on heti alusta alkaen selvä ristiriita.
Aivan.
Yhdellä puolella on jatkuvat lupaukset nopeista takaisinmaksuista, jopa siis korkeiden tuottojen kerran. Ja toisella puolella on sitten se karu todellisuus, jossa lainanantajat on menettänyt kaiken ja taistelevat nyt oikeudessa. Syytökset, joita näissä dokumenteissa esitetään, on todella vakavia.
Niin, puhutaan petoksesta ja hyväksikäytöstä.
Juuri niin. On kuitenkin tosi tärkeää muistaa, että me emme ole tuomareita. Meidän tehtävämme on nyt käydä läpi näitä sun toimittamia lähteitä ja ymmärtää, miten ne kertoo tapahtumien kulusta.
Aloitetaan sieltä, missä tarina on ehkä kaikkein traagisin, iäkkäästä pariskunnasta.
Joo.
He ovat juuri joutumassa myymään kotinsa, siis talon, jossa toinen heistä on asunut 11-vuotiaasta asti.
Voi ei.
Ja syy tähän on lähes käsittämätön summa. He olivat lainanneet melkein 700 000 € naapurissaan asuvalle asianajaja Kasottelle.
700 000 €. Siis se on niin valtava summa, että sitä on vaikea edes ymmärtää. Miten ihmeessä kukaan päätyy lainaamaan tuollaista summaa naapurilleen?
No juuri se. Ja aineiston mukaan ajoitus oli aivan julma. Pariskunnan poika kertoo lähteessä, kuinka Kasotte lähestyi hänen isänsä, kun perheen puolustuskyky oli heikoimmillaan.
Eli missä tilanteessa?
Isällä oli todettu syöpä ja äiti oli juuri halvaantunut onnettomuuden seurauksena. Kasotte ystävystyi tämän eristäytyneen, ahdistuneen isän kanssa. Lähteessä tätä kuvaillaan ihan suoraan heikkouden hyväksikäytöksi.
Tuossa kuviossa on jotain todella kylmäävää. Siinä yhdistyy kaksi äärimmäisen voimakasta tekijää.
Niin.
Ensimmäinen on se ammattinimike. Kun ovesta astelee sisään asianajaja, se luo välittömästi uskottavuuden ja luotettavuuden auran. Sitä ei niin kuin kyseenalaista.
Totta.
Ja toinen on tämä psykologinen painostus, josta lähteet kertoo. Jatkuvat puhelut ja viestit, joilla luotiin tunne valtavasta kiireestä ja henkilökohtaisesta kriisistä.
Juuri niin. Erässä puhelussa, jota aineistossa siteerataan, isälle sanottiin, tarvitsemme sinua viimeisen kerran ja sinä tarvitset meitä saadaksesi rahasi takaisin.
Voi kamala.
Eli se asetelma käännettiin täysin päälailleen.
Aivan. Se ei ole enää liiketoimintaa tai sijoitus, se on ansa. Se on klassinen uppoavien kustannusten harha. Ainoa tapasi pelastaa jo menettämäsi rahat on antaa lisää.
Just.
Siinä vaiheessa päätöksiä ei enää tehdä järjellä, vaan epätoivolla.
Ja mikä tekee tästä jotenkin erityisen karua on se äänite, josta pariskunnan poika kertoo, miten siinä kuulemma kuuluu isän täydellinen uupumus. Hän kuulostaa olevan aivan loppuun ajettu.
Mm.
Poika kuvailee, miten hänen isänsä itkee kuunnellessaan sitä nauhaa, koska siitä välittyy se valtava paine, jonka alla hän eli kuukausitolkulla.
Huh, se ei ole enää numeroita paperilla, vaan ihmisen hätä.
Se tekee abstraktista konkreettista, ja se osoittaa, että taloudellinen hyväksikäyttö ei ole koskaan pelkästään taloudellista, vaan se on syvän inhimillisen kärsimyksen aiheuttamista.
Tämä naapurustossa tapahtunut hyväksikäyttö on jo itsessään järkyttävä, mutta lähteisesi mukaan tämä oli vasta alkua. Sama kaava toistui siellä, missä luulisi olleen kaikkein vaikeinta, hänen omien kollegoidensa parissa.
No, tämä onkin mielenkiintoinen käänne. Yleensä ammattipiireissä osataan varoa riskejä, mutta tässä tapauksessa näyttää käyneen päinvastoin.
Aivan. Aineistossa on tarina vanhasta opiskelukaverista ja kollegasta. Hän lainasti Katsottelle 5 000 €, joita ei koskaan nähnyt uudelleen.
Okei. Summa ei ole valtava, mutta se, mitä tapahtui seuraavaksi, on paljastavaa. Tämä kollega sai myöhemmin kuulla yhteiseltä ystävältään, että ainakin 5 tai 6 muuta juristia oli samassa venessä.
Ei voi olla totta.
Yhteensä heille oli lainattu 10 000 euroja.
Tässä herää tietysti se ydinkysymys. Miten tämä on mahdollista juristien keskuudessa? Eikö juuri heidän pitäisi olla kaikkein tärkeimpiä ja skeptisimpiä?
Niin, luulis. Mikä psykologinen mekanismi tässä on takana?
Vastaus on todennäköisesti ilmiö nimeltä sosiaalinen todiste. Se on uskomattoman voimakas erityisesti tiiviissä ammattiyhteisöissä, joissa maine ja keskinäinen luottamus ovat valuutta.
Selitä vähän.
Kun sä näet kollegan, jonka ammattitaitoon ja arvostelukykyyn luotat, tekevän jotain kuten lainaavan rahaa toiselle kollegalle, se normalisoi sen toiminnan. Se on niin kuin viesti. Tämä on turvallista, tämä on hyväksyttävää.
Ahaa.
Se antaa sulle ikään kuin luvan olla vähemmän kriittinen.
Eli jokainen on saattanut ajatella, no jos kerran hänkin, joka on tunnetusti tarkka tyyppi, luottaa tähän, niin miksi en minäkin?
Se on kuin pienimuotoinen joukkoharha.
Täsmälleen. Ja siihen liittyy toinen, yhtä voimakas tekijä, häpeä.
Totta kai.
Kuka lakimies haluaa myöntää julkisesti tullensa toisen lakimiehen vedättämäksi? Se on valtava ammatillinen nöyryytys. Tämä hiljaisuus ja halu säilyttää kasvonsa ovat voineet antaa toiminnalle lisää aikaa ja tilaa jatkua.
Kukaan ei varoittanut muita.
Juuri niin, koska kukaan ei halunnut myöntää omaa virhettään. Kuten eräs kollega aineistossa toteaa tyhjentävästi, tämä kaveri elää valheessa.
Ja jos kollegoiden piirissä toimiminen kuulostaa röyhkeältä, niin entäpä sitten entinen asiakas, henkilö, jota olet ammatissasi edustanut ja jonka luottamuksen olet jo kerran ansainnut? Se on jo luottamussuhteen aivan uudelle tasolle viemistä. Siinä rikotaan ammatillisia ja henkilökohtaisia rajoja.
Juuri näin. Yksi yllättävimmistä lainanantajista oli entinen asiakas nimeltä Francis. Hän sai yhtenä iltana soiton Kadzottelta.
Okei.
Pyyntö oli aluksi pieni ja vaatimaton, 2000 euroa kiireelliseen väliaikaiseen tarpeeseen.
Ja tuo on psykologisesti todella ovella aloitus. Se on niin sanottu jalka oven väliin -tekniikka. Aloitetaan pienellä, helposti myönnettävällä pyynnöllä.
Mm.
Se luo sitoumuksen ja velvollisuuden tunteen. Kun ensimmäinen askel on otettu ja luottamus on sinetöity, seuraavien paljon suurempien askelten pyytäminen on huomattavasti helpompaa.
Ja se todellakin eskaloitui. Tuo pieni laina kasvoi lopulta yli 100 000 euroa, tarkalleen ottaen 101 734 euroa.
Uskomatonta.
Ja se tarina, jolla nämä rahat saatiin, on kuin suoraan huonosta elokuvasta. Kadzotte väitti vapauttavansa valtavia ulkomaisia varoja, kätestä ja kultaa, jotka olivat jumissa Eurooppaan. Ja nämä Francisen rahat tarvittiin kiireellisesti veroihin ja säilytyskuluihin. Miten kukaan voi uskoa tuollaista?
Se kuulostaa täysin uskomattomalta, mutta se on itse asiassa klassinen ennakkomaksuhuijaus, joka on vain puettu uskottavankaan ja sivistyneempään kaapuun.
Miten niin?
Avainsanat kuten ulkomaiset varat, veroja ja kultaa ovat tarpeeksi monimutkaiset ja epämääräiset, jotta tavallinen ihminen ei pysty niitä tarkistamaan. Mutta kun ne tulevat oman asianajajan suusta, ne saavat uskottavuuden leiman.
Aivan.
Ja kaiken kruunaa se olennainen koukku, lupaus huomattavista voitoista ja kiitollisuuden osoituksista, kunhan tämä pieni este vain saadaan ylitettyä. Ahneus ja auttamisen halu ovat voimakas yhdistelmä.
Ja se painostus oli aivan jatkuvaa. Sun aineistossa mainitaan 450 WhatsApp-viestiä tämän yhden lainan ympärillä. Se on käsittämätön määrä.
Huhhuh.
Se ei ole enää pyytämistä, se on piiritystä. Viestejä kuten, tiedän, että käytän tilannetta hyväkseni. Luota minuun. Tämä on tärkeää.
Huomaa tuo kielenkäyttö. Se on erittäin taitavaa manipulointia. Se ei ole ammatillista tai etäistä, vaan se vetoaa henkilökohtaiseen luottamukseen ja empatiaan.
Niin, tuo tiedän, että käytän tilannetta hyväkseni.
Juuri se. Se on näennäinen tunnustus, joka itse asiassa vain lisää painetta. Se saa uhrin ajattelemaan, hän on niin pulossa, että joutuu turvautumaan tähän. Minun on pakko auttaa. Se kääntää uhrin syyllisyyden tunteen hyväksi käyttäjän aseeksi.
Ja takaisin maksua lykättiin jatkuvasti uusilla selityksillä. Lopulta tietenkin tuli se hetki, kun selitykset eivät enää riittäneet. Mitä tapahtui, kun lainanantajat alkoivat tosissaan vaatia rahojaan takaisin?
Tässä vaiheessa paljastuu ehkä koko vyhdin julmin ammattilimen yksityiskohta.
Puhutaan ilmeisesti niistä velkakirjoista, joita hän oli laatinut.
Juuri niistä.
Rauhoittelakseen lainanantajina katsootte oli laatinut useita velkakirjoja. Ne näyttivät virallisilta ja luovat tunteen turvasta.
Mutta
niissä oli yksi aivan keskeinen puute. Niitä ei oltu vahvistettu notaarilla. Tämä tarkoitti, että ne olivat perinnän kannalta käytännössä arvottomia.
Ei voi olla.
Hän käytti omaa juridista asiantuntemustaan tavallaan lainanantajia vastaan, jotka luottivat sokeasti siihen, että asianajan laatima paperi on vedenpitävä.
Eli se paperi oli vain psykologinen rauhoituskeino, ei mikään oikea juridinen turva.
Täsmälleen. Se oli teatteria, jonka tarkoitus oli ostaa lisää aikaa ja pitää lainanantajat tyytyväisinä.
Ja kun totuus alkoi paljastua, selvisi, ettei mitään perittävää juuri ollutkaan. Aineistosi mukaan karkistus hänen talonsa kiinnitystietoihin paljasti karun todellisuuden.
Joo.
Talon oli jo velkaa kattoa myöten.
Kyllä. Siellä oli 800 000 € kiinnitys luottolaitokselle ja päälle vielä 100 000–150 000 € veroviranomaisille.
Ja ne menee aina edelle.
Juuri niin. Perintäjärjestyksessä pankki ja verottaja tulevat aina ensin. Näille muille, tavallisille velkoille, ei käytännössä jäisi mitään jaettavaa, vaikka talo myytäisiinkin. Yksi lähteiden asiantuntija kutsui jätä osuvasti järjestellyksi maksukyvyttömyydeksi.
Entä virallinen puoli? Miten Ranskan asianajajaliitto on reagoinut tähän kaikkeen?
Lähteiden mukaan reagointi on ollut tuskastuttavan hidasta. Ensimmäisiä ilmoituksia liitolle oli tehty jo lokakuusta 2023 lähtien, mutta taimiin ryhdyttiin vasta paljon myöhemmin.
Ahaa!
Nyt ainakin 6 uhria on käynnistänyt oikeustoimet. Mutta tilannetta mutkistaa se, että katsot on syytettynä myös toisessa, paljon suuremmassa korruptiojutussa, joka liittyy Total Energy-yhtiöön.
Eli nämä velkojat jäävät jalkoihin.
Nämä pienemmät velkojat ovat tavallaan isompien pyörien välissä, mikä viimästyttää ja vaikeuttaa heidän asiansa käsittelyä entisestään.
Mitä tästä kaikesta siis jää käteen? Meillä on sinun toimittamasi aineisto, joka kertoo tarinan miehestä, jonka väitetään käyttäneen ammatillista asemaansa ja henkilökohtaista viehytysvoimaansa hyväkseen aivan järjestelmällisesti.
Kyllä.
Kaavoja toistuu tapauksesta toiseen, haavoittuvassa tilassa olevien ihmisten tunnistaminen, kiireen tunnun luominen ja suurten lupausten antaminen.
Joo, jos miettii, mitä tästä voi oppia, niin ainakin pari asiaa nousee selvästi esiin. Ensinnäkin se, miten voimakas auktoriteetin vaikutus on. Se, että joku on asianajaja tai lääkäri, voi sumentaa meidän kriittistä arviokykyämme lähes täysin.
Aivan.
Toiseksi se, miten tehokasta on aloittaa pienestä ja kasvattaa panoksia vähitellen. Se on kuin sammakon keittämistä hitaasti. Ja ehkä tärkeimpänä se, että uhreille aiheutunut vahinko on niin paljon muutakin kuin vain rahaa.
Niin on.
Se on luottamuksen, turvallisuuden tunteen ja joskus, kuten sen iäkkään pariskunnan tapauksessa, koko elämäntyön menetys.
Ja kaiken tämän keskellä meillä on vielä kasottellen oma selitys. Aineistossa on ote hänen lähettämästään sähköpostiviestistä, jossa hän väittää kaiken olevan vain väärinkäsityksenä ja ajan kysymyksestä. Että hän on vain perheen isä vaikeassa tilanteessa ja aikoo maksaa aivan varmasti kaiken takaisin, vieläpä korkojen kera.
Kuulijalle jää siis 2 täysin vastakaista todellisuutta.
Juuri niin. Ja vaikka nämä sun lähteet pureutuvatkin syvälle taloudellisiin ja juridisiin yksityiskohtiin, ne jättävät ilmaan yhden isomman kysymyksen, jota voit pohtia.
Eli?
Mieti vaikka omalla kohdallasi, missä menee se raja terveen luottamuksen ja vaarallisen sinisilmäisyyden välillä? Milloin toisen auttaminen muuttuukin hänen tuhoisan toimintansa mahdollistamiseksi ja miten sen rajan voisi oppia tunnistamaan ennen kuin on liian myöhäistä, erityisesti silloin, kun apua pyytää joku, jota meidän on opetettu kunnioitamaan ja johon meidän pitäisi voida luottaa.